Hvad bliver der af vores reklamer? Hvis der er én ting, den her podcast ikke kan tåle at blive, så er det en underskudsforretning.
Så dør vi.
Så er vi færdige. Jeg synes bare, jeg havde forventet at se en kø af annoncører, der stod foran Ekstrabladet hver morgen for at komme ind og sige...
Må vi betale?
Må vi ikke godt få lov?
Men vi vil faktisk godt bringe en opfordring i æteren til, at der kommer nogle annoncører.
Nej!
Eventuelt nogle spritproducenter. I velkommen.
Jeg kan ikke forstå, at Ferdinand Branca ikke har ringet.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Vi skal til udsendelsen, og skal vi ikke starte med det, der lige er sket? Fordi vi trods alt er en nyhedspodcast. Ikke?
Jo.
Lige nu, mens vi sidder her, Christoffer, så er der jo folketingsdebat.
Mm.
Det, som i folkemunde hedder maratondebatten. Den varer i 12 timer, cirka. Ja. Og
Mindst.
Og der har man jo allerede nu, det har jo udviklet sig jo på 3 sekunder til at være noget, man kunne kalde stor bedekrig.
Ja.
Eller måske rettere stor bede ordkrig, fordi at selvom oppositionen, som jo er meget vred og puster sig op og hæver stemmen over, at regeringen vil afskaffe stor bededag, ja, så lader de jo deres allerstærkeste våben blive nede i skuffen, nemlig en folkeafstemning.
Ja, det virker i hvert fald mere og mere sådan.
Hvis jeg lige skal referere, være en kedelig referent, det var faktisk meningen med, at der var presse i Folketinget i gamle dage, det var, at vi skulle referere pligtskyldigt og blindt og ordpræcist.
Dengang hed presselogen noget. Referentlogen.
Referentlogen, ja. Det var det, vi var. Båndoptagere med fingre. Og så lad mig lige starte i traditionen tro med det. Venstre kaldte fra talerstolen afskaffende store bidrag for et kinderæg.
Ja, deres politiske ordfører, Morten Dahlin.
Ja, altså noget, der simpelthen løser alt.
Hele 3 ting på en gang?
Hele 3 ting på en gang. Det er både en fuckfinger, og så lugter det dårligt, og så vil danskerne bare ikke vide af det. Men det mener han jo ikke. Det løser alle problemer. Og så kom der jo et argument fra Socialdemokratiet ind over. Ja. Der skete jo det inden debatten, at hele oppositionen, altså de 9 partier udenom regeringen, som selvom de er flest partier, så har de jo så er de et mindretal. Mm. De havde lagt finansiering. I stedet for store bededag, havde de fundet på at tage det fra forskellige puljer og erhvervsstøtteordninger.
Ja, altså jeg vil sige, uden at vi jo ikke, altså jeg er ikke som sådan, altså jeg ved ikke, om man skal kyndig til at gennemskue, hvor god finansiering det er, men der er der flere, har jeg bidt mærke i rundt på Christiansborg i dag, der har sagt, at det faktisk er sådan relativt habilt håndværk i forhold til, at det er fremskaffet på så kort tid, ja. at man simpelthen har kunne finde finansiering uden om, altså 9 partier, der ellers aldrig arbejder sammen, har kunne stable det her på benene på så kort tid, som faktisk anviser et helt andet sted at hente pengene fra, end ved at sløjfe den der held i dag.
Ja, hvilket jo også viser, at så svært er det heller ikke at finde puljer, og ting og sager, hvor der ligger milliarder af uforbrugte midler,
nej,
som man kan hive frem på en regnværsdag. Ja.
Det er måske en meget god lakmusprøve på, at der godt kan spares penge i det offentlige. Fordi du bare sådan kan...
Lynhurtigt. Ja. Jamen, ved du hvad, den der vinterhjælp, den var jo overfinansieret med 1 milliard. Ja. Der tager man den.
Og så tager man den, ikke? Ja,
det. Og så nemt er det faktisk. Ja. Og så nemt kunne man undgå store bededag. Det er jo i hvert fald det, som de vil vise. Det havde de fremlagt. Og så siger de til regeringen, jamen, nu har vi et alternativ. Nu har vi faktisk de penge, I vil have på store bededag ved andre ting. Hvad siger I så?
Ja.
Og så sagde Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg fra talerstolen, jo, men det er jo ikke kun penge, det her handler om. Det handler også om at skaffe arbejdsudbud.
Ja.
Der rykker man ligesom hele tiden baren. Må jeg minde om, hvad der står i regeringsgrundlaget om begrundelsen for,
gerne,
hvorfor vi skal afskaffe stor bededag.
Vil du læse op, Brian?
Jeg vil godt læse op. Skal det være på 30-måden?
Det skal være på BBC Pathé-måden.
Revue, ja. Fra regeringsgrundlaget. I regeringsgrundlaget står der følgende. Med Putins angreb på Ukraine er der krig i Europa. Truslen er rykket tættere på. For at finansiere de øgede udgifter til forsvaret i de kommende år, vil regeringen fremsætte et lovforslag, der afskaffer en helligdag. Danskerne skal bidrage til vores fælles sikkerhed. Det var begrundelsen.
Ja.
Putin.
Så salvelsesfuld og storladen. Ja. Og så møntet på Putin. Forsvaret og Putin og vores allesammens sikkerhed. Ja. Og ikke et eller andet obskurt tal fra et eller andet Excel-ark inde i Finansministeriet om et arbejdsudbud på 8.500 personer.
Nej. Nu er det arbejdsudbud. Nu er det også meget vigtigt, fordi Nu skal man også skaffe betjente og sygeplejersker, som Christian Rabjerg pointerede. Mm. Det stod der ikke først. Det var ikke det, der var begrundelsen. Men nu har vi jo så forladt debatten for at sidde her. Og derfor ved vi ikke, hvad der sker. Men jeg forudser, at nu sker der ikke mere. Mm. Altså, der har jo hele tiden været snak om, kan man skaffe 60 mandater, der kan udløse en folkeafstemning? Det er jo et værktøj, som Folketinget har ret til at bruge. Det er nedfældet, og hvorfor er det nedfældet? Det er fordi, at en flertalsregering ikke i 4 år bare skal gøre, hvad fanden den har lyst til. Det er en kontrolmekanisme.
Og en mindretalsbeskyttelse.
Ja.
Som netop sørger for, at selvom du har en flertalsregering, eller når du har en flertalsregering, så trumler den ikke. Eller kan den ikke bare trumle?
De har altid muligheden for at udløse det store håndtag. Men vil de bruge det? Det tror jeg ikke. Nu har jeg simpelthen, nu har jeg hørt nok til at sige, at nu hænger det i en meget tynd tråd. Og det ved jeg også, at de partier, der prøver at samle de 60 mandater, de er også blevet lange i ansigtet. En ting skete der. Alternativets Franciska Rosenkilde, deres formand, har jo sovet et par gange på det. Hun var meget i tvivl de andre dage, og nu har hun sovet. Og nu støtter hun en folkeafstemning om Stor Bededag, hvis de står fast på af afskaften.
Og det gode ved alternativet er, at så kan det være, at hun mener noget andet i morgen.
Vi ved ikke, hvordan hun sover.
det er altid, det er sådan lidt som vinden blæser, ikke? Så mener de, at så den ene dag skal vi have en advokatvurdering, og den anden dag skal vi ikke. Og det kan også være, det sådan med det her.
Men for dem, der måtte håbe på, at man kommer op på 60 mandater, så man får en folkeafstemning, de kan så glæde sig ved, at nu kan vi lægge alternativet oven i Enhedslisten, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Mette Thiesen, løsgænger.
Og så har vi?
26.
Ja, og det er ikke nok.
Det er langt fra nok. Jeg spurgte også Alex Vanopslagh på gangen i dag.
Ja.
Og han mener, at det er for småt. Altså, så bedre er for småt til at sende til folkeafstemning. Ja. Han brugte ikke selv ordet for småt, men han sagde, at man skal jo lige overveje, om man sætter alt muligt.
Hvornår vil han så bruge den store hammer?
Så langt. Det tænker jeg ikke på at spørge på. Nej. Men han sagde, at det kunne godt være, at man alligevel ville gøre det, hvis regeringen optræder for magtfuldkommen. Det vil sige...
Aha. Ja.
Man kan godt... Det er for småt med danskernes helligdag. Ja. Men hvis han føler sig trådt over tæerne som folketingspolitiker, så kan det da godt være, at det var lidt vigtigere. Ja. Så han er ikke 100% afvisende, men han er, vil jeg sige, op i 90'erne.
Ja.
Det vil jeg sige. Så dem kan vi stryge, og derfor så samler opmærksomheden sig nu om SF, om de konservative og om Inger Støjberg, streg Danmarksdemokraterne. Og jeg vil sige, Inger Støjberg af de tre, så er hun jo nok den, der mest burde sige folkeafstemning.
Ja.
De andre virker meget tøvende.
Jo, og har de ikke også nærmet sig lidt Danmarksdemokraterne? De er i hvert fald ikke afvisende. På samme måde, som jeg tror, at de konservative, hvis de bliver lukket ind i det der forsvarsforhandlingskreds.
Forlis.
Ja. Forsvarsforliset. Så tror jeg, at vi ved jo i hvert fald, at der er en, og det har vi talt om på redaktionen i dag, der er deres forsvarsordfører og formand for forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov, er jo simpelthen i ubådens nørd.
Ja,
han elsker han undervandsbåde, og han vil gerne have dem til Danmark. Og jeg tror, jeg gætter bare på, at hvis at de konservative får ubåde til Danmark, så tror jeg godt, de kan leve med. Det er bare mit gæt. Jeg aner det ikke. Så gætter jeg på, at de godt kan leve med, at vi skal arbejde en dag mere.
Jeg kan i hvert fald underbygge dit gæt med, hvad der blev sagt i Folketingssalen. Og der var Søren Pape. Han har stillet flere spørgsmål. Han var meget aktiv i dag. I starten i hvert fald, og han kørte hele tiden på det her med, nu har vi vist, at vi kan finde andre penge, må vi så ikke blive lukket ind. Altså han var hele tiden, og han var optaget af at blive lukket ind.
Han var lidt ligeglad med den hele dag.
Ja, altså det virkede bare som om, det var det, det handlede om.
Ja.
Han ville være med til at lave noget forsvar, og der vil jeg bare sige, det afskaffer ikke, det freder ikke nogen hele dag.
Nej.
Fordi så går han jo med på afskaften, hvis han bare sidder med ved Jakob Ellemanns fine højbord over i Forsvarsministeriet. En hurtig Jakob Ellemann, det er jo faktisk lykkedes ham på rekordtid. Nu valgte han et ministerium, hvor folk tænkte, gud, det var da jo egentlig under det, han burde have valgt. Men han brændte jo sådan for det. Han har jo egentlig udmærket sig ved at kaste regeringen ud i denne her kæmpe store krise, fordi han starter med at puste brystkassen op og gå i stærkmandspositur.
Og ligge en stor, fed skovsnegl på bordet, på forhandlingsbordet.
Hvis I skal ind i mine gemakker, så skal I æde den spædedags skovsnegl allerførst.
Ja.
Og I skal svare på fredag. Og det blev jo så til nu.
Det blev det ikke til. Efter de, lad os sige så, det blev det ikke til.
Nej, det blev det ikke til, fordi først så sagde Mette Frederiksen, rulle. Ja. Altså, vi lytter jo altid til hvad I måtte sige. Ja. Der er ingen, der siger, at vi tager os af det, men vores ører kan vi jo ikke lukke for, så I kan jo godt tale ind i dem. Og så måtte Jakob Ellemann jo også gå ud og sige, jo, men det er da også rigtigt nok, altså vi lytter da.
Og så var det stille og roligt ham selv, der lige måtte snuppe den der.
Så måtte han snuppe den store stærkmandsskovsnegl, han havde lagt nede på bordet, som det allerførste.
Ja.
Flot start af Jakob Ellemann, der formår at på rekordtid at samle alle fra Nye Borgerlige til Enhedslisten i ind et kamp mod hans måde, hans magtfuldkommende måde, er optræde på.
Den store samler.
han samler Danmark. En opposition hen over midten. Og det er da jo også noget.
Ja.
Det er lidt bagvendt, men det er der et eller andet. Han kan der et eller andet.
Og imens skal han gå og gumle på den.
Ja. Vi er ikke, jeg tror, vi er kommet det efter 3 timers debat så meget nærmere, at dem, der håber på en folkeafstemning om Store Bededag, så vi selv beslutter noget, de kan godt få glæden lidt ned. Altså, der er ikke grund til optimisme set fra det, fra den side. Og det undrer mig jo egentlig, at oppositionen er så fromme. Er som sådan nogle lam.
Ja.
Der selv, de lægger selv bånd på, de starter med, inden regeringen overhovedet har rullet nogen trusler ud. Altså, de siger bare, vi gennemfører det her.
Ja.
Så falder de selv ned og siger, ej, vi kan da heller ikke den folkeafstemning. Det er måske også lidt for galt. Ej, det kan vi da heller ikke komme rendende med i tid og utid. Altså, I har fået værktøjet af en grund. Ja. Der står en ham. Det er ligesom en bushammer. Den hænger i busserne. I kan bruge den i nødsituationer. Det er derfor, den er der. Så siger, ej, vi kan da ikke smadre den rude. Ej, den pæne rude. Tænk, hvis alle gik og smadrede ruder i busser hele tiden. Det er jo sådan, de snakker.
Ja. Og så er der også... Der er et eller andet ved, at altså, jeg synes jo netop, at forslaget om at afskaffe en helligdag er jo noget, der det berører jo vitterligt alle danskere. Altså, om du går i vuggestue, eller du er pensionist, eller du er meget religiøs, eller du er præst, eller du bare er et helt almindelig lønmodtager, eller hvad du ellers er, så vedrører det dig. Fordi det helligdag, det er noget, der vedrører os alle sammen. Det her, det er ikke en eller anden smal lov, der du ved, du kan være uenig i, eller det er noget, der kun handler om understøttelse, eller det er noget, der kun handler om skattelettelser til en bestemt gruppe danskere. Det handler om alle danskere.
Mm.
Så jeg vil bare sige, ud fra sådan et snusfornuftigt synspunkt, kan jeg ikke se, hvorfor det ikke er noget, der egentlig burde være til folkeafstemning.
Ja. Og når vi nu ved, at det handler ikke kun om Putin. Man kunne jo godt argumentere for, hvis det virkelig handlede kun om det, så er det en ekstraordinær situation. Men det er jo lige så langsomt, har de jo krabbet sig væk fra Putin, og begynder at sige, at penge skal bruges til noget helt, helt almindeligt, som at øge et arbejdsudbud. Og det er jo noget, de vil øge fra nu af, og til vi to ikke er længere. Det vil jo, det vil jo hele tiden være noget, man har behov for.
Ja.
Og så står der jo andre helligdage og blinker som et effektivt værktøj. Hvis de kan afskaffe denne her...
Ja, hvis den her... Jamen, hvis det er så let at gøre
det. Det er jo så nemt. Ja. Det er jo et kinderæg, kan man forstå. Ja. Det er jo det allerbedste, man overhovedet kan gøre for landet, det er at afskaffe helligdage.
Og nu har vi...
Hvorfor skulle vi så gøre det igen?
Og der synes jeg jo også, det er interessant at kigge på Mette Frederiksen. Vi må jo se. Vi har jo prøvet, du har prøvet, Brian, siden det her forslag kom på bordet, og vi og andre på redaktionen også har spurgt, vores kollega Jonas Sahl har spurgt, Mette Frederiksen, var det din idé, eller var det jeres idé, hvor hun sagde, det er en stramning. Og vi kommer jo til at følge det her til dørs. Hvor kommer den idé fra?
Ja,
men jeg synes, det er interessant at kigge på Mette Frederiksen som statsminister og som tidligere beskæftigelsesminister. For vi snakkede om det på vej herover i studiet. At vi har altså at gøre med en minister, der jo i den grad, i de reformer, hun har stået for, har excelleret i at tage noget fra danskerne. Altså hvis du kigger på kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen, dagpengereformen, nogle af de ting, der blev gennemført, i hvert fald sygedagpengereformen og kontanthjælpsreformen, da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister. Mm. Og nu det her forslag om at tage en helligdag fra folk. Så det er jo altid noget, der har taget noget fra arbejdende danskere.
Ja.
Eller fra danskere, der kommer i arbejdsløshed. Ikke? Altså taget nogle rettigheder. Og det synes jeg er interessant at kigge på, når man tænker på de røde nuancer, som Mette Frederiksen og hendes, posse, de ynder at male hende i.
Jeg i hvert fald har gjort det indtil nu.
Ja.
Altså, hun vil jo gerne fremstille sig selv som en person i en blå kedeldragt. Men måske er det eneste kedeldragt, der er over Mette Frederiksen, det er farven på den kedeldragt.
Jeg tror, hun ynder at fremstille sig selv i en rød kedeldragt. Ja. Jeg tænker blå, fordi det arbejder...
Jeg tænker,
det
er blå.
Ja, sådan en rigtig Kansas.
Det er jo et ægte... Man skulle egentlig tro, at det her kom... Altså, det her med at afskaffe en helligdag egentlig for at øge arbejdsudbuddet, det kunne jo godt være født i sådan en radikal, konservativ et eller andet. Altså, du ved, øge arbejdsudbuddet, det er med at arbejde mere. Men det kan også godt være, at det kom fra Mette Frederiksen. Det kunne jo godt være. De forsvarer den jo i hvert fald ekstremt indet, og de har jo ikke gået så langt at sige, nu har jeg også spurgt nogle socialdemokrater også til citat, derfor kan jeg godt sige det. Er det her egentlig socialdemokratisk? Ja, det er,
man
det
kan
er
jo,
meget socialdemokratisk.
Man kan jo ikke afvise, at fordi den der korridonisme, ej, nu bliver det sagt med politologisk der. Nå, men den der, det er den der sådan, den der...
Man må ikke sige isme i det her program.
Nej, det der korridon-pis, som der var tilbage under, du ved, i Helle Thorning-regeringen, hvor det hele, du ved, handlede om nødvendighedens politik, eller hvad fanden det var. Det var alt det, der de snakkede om dengang, ikke?
Ja.
Man kan jo ikke afvise, at Mette Frederiksen og hende og Martin Justesen og dem, der har siddet på forhandlingsbordet her tilbage før jul, har siddet den, og ligesom gerne har vi overbevise... Lars Løkke og Jakob Ellemann om, at jamen, vi kan også godt levere på arbejdsudbuddet. Vi kan også godt være ansvarlige, eller i godsøjne, du ved, ikke borgerlige, men økonomisk ansvarlige.
Ja.
Så nu kommer der lige det her fra os. Jeg synes bare, det er interessant at se på, hvor stammer den idé fra? Og det er faktisk måske det mest interessante spørgsmål, der opstod på bagkanten af den her helligdagssnak.
Vi prøver jo at græde i sådan en midterregering, hvor alting kan forekomme temmelig kønsløst og uideologisk osv., der er det jo klart, at man vil stadig gerne prøve at finde ud af, hvad for nogle ideologier ligger der i regeringen, og derfor vil vi gerne vide, hvem har fundet på det her, og når de alle sammen synes, det er så fremragende, så burde man efter almindelige politiske logikker, så tager de jo altid æren. De tager jo altid æren for noget, de synes er fremragende, men det gør man ikke rigtigt her. Nu har jeg forhånden talt med mange omkring, hvor ideen, hvem ved hvad, altså hvornår den opstod, hvornår kom den på bordet, hvem præsenterede den, og alt det der, det er jo umuligt at få svar på, men jeg vil sige så meget, at min forståelse er, det er i hvert fald flere, der siger, det kom meget hurtigt på bordet, ja, efter valget,
ja,
hvor man bare lige skal huske på, at det ikke blev sagt med et eneste ord til nogen.
Ja, før valget.
Før valget. Og efter hvad folk siger, der er jo noget abespil, og det kunne måske komme over for dem. Nej, det var i hvert fald ikke også, men prøv at kigge i den retning, og det var i hvert fald heller ikke. Altså, det er jo det, der kører.
Ja.
Men det står rimelig klart, at det kom hurtigt på bordet.
Ja.
Og hvem sad der egentlig fra start? Nå, det må vi jo se, om vi kan blive klogere på hen ad vejen. Talelysten er i hvert fald ikke stor. Der er ikke rigtig nogen, der vil stå ved det.
Der er tykke skovsnegl.
Ja.
Jeg tænker, at jo flere gange jeg bliver stillet spørgsmålet fra journalister, hvornår stopper det i politik, jo mere har jeg lyst til at blive.
Nå.
Skal vi have pulsen ned?
Ja, nu, det blev da lidt surt, det hele. Skal vi ikke lige få pulsen ned?
Jo.
Og snakke om noget, der samler Danmark. Og gør alle glade.
Ja.
Regeringens spin her. I spinhæren har man det. Der er klækkelige lønforhøjelser til alle. Og hvad der før var bonusordninger for veludført arbejde, er nu bare gjort permanente, så man får dem uanset, hvor dårligt man klarer sig.
Mm.
Det er fryd og gammel,
og så er det bare skønt. Og så er der plads til vinderne.
Og det er der også. Og skal vi tage et par nedslag?
Lad os gøre det.
Du har jo fulgt godt med.
Ja, altså vores kollega Jonas har fulgt rigtig godt med, fordi i den her uge, der har vi jo... Vi har faktisk allerede kigget på historien i sidste uge, men der kunne vi jo se, at Jeppe Bruus har ansat en af sine gode kammerater.
Gammel ven. Jakob Bjergo.
Ja, det er simpelthen.
Fredericias skandaleramte borgmester, der fik sig et hus med udsigt ned til fjorden. Fordi det kunne han bare godt tænke sig. Der var nogle andre, der var i køen, og som troede, den gik til dem. Det gjorde det ikke. For der gik borgmesteren ind og tog den tunge tørn med havudsigten.
Ja.
Nu er han tilbage igen. Han måtte jo gå af en lille kedelig periode i Advice. Men nu er han tilbage, og nu skal han sørge for, at alle danskere betaler den skat, de skal.
Ja. Og sådan kan det gå så godt for en borgmester, som godt nok har været lidt skandaliseret, men alligevel ender i et skandaliseret ministerium.
Med gode venners hjælp klarer man sig altid. I øvrigt, der er blevet ansat mange. Hvor mange er det, Mette Frederiksen har fået?
Tre. Og det kan jeg faktisk godt udbrede mig lidt om, fordi vi har jo kigget lidt på antallet af spindoktorer hos statsministeren gennem de seneste år, fordi at det blev jo sådan efter sidste valg, at Mette Frederiksen fik lov til at have tre særlige rådgivere. Fordi det er der faktisk mulighed for, hvis man tolker loven stramt nok.
Ja.
Og så blev det så her til eftervalget, at der var en af dem, der stoppede. Og derfor var der kun to.
Uha.
Og det var egentlig faktisk sådan, som vi forstod det, at det skulle da fortsætte med at være. Altså kun to.
Mm.
Fordi de havde måske ikke brug for tre. Og nu var der også, to andre partier i regeringen, altså du ved. Men.
Nej.
Der er faktisk plads til tre.
Der var alligevel
plads til
tre. Man kunne klemme en ekstra stol ind.
Så derfor har statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen i ansættelsesudvalget i regeringen i den her uge ansat Ane Halsbos mand, Peter Strauss, som en ekstra særlig rådgiver i statsministeriet. Og på den måde, så følger det jo sådan traditionen for, at der i statsministeriet skal være en særlig rådgiver, der er gift ind i regeringen også, fordi det var også tilfældet med Sara Vad, som nu sidder nede hos Martin Rossen på Danfoss, et andet sted, man er glad for at ansætte socialdemokrater. Og hun var jo, eller er jo, gift med Peter Hummelgaard,
ja.
Som i denne uge fylder 40, så lykke med det. Og
er du sød.
Ja. På den måde, så går tingene sådan lidt hånd i hånd, ikke?
Jo.
Og det er da rart for regeringen.
Jamen, det er dejligt med den cirkulation. Vi har jo også en af vores kolleger, Per Mathisen, har jo også skrevet lidt om den her, ja, lidt cirkulation, der jo er i de her kredse. Så er man rådgiver.
Luftudskiftning, kan man måske kalde det.
Ja.
Udluftning.
Så er man lidt ude og rådgive nogle andre politikere gennem nogle rådgivningsvirksomheder, og så er man tilbage igen. Bare tag det der medieansvarsudvalg.
Altså Søren Pind-udvalget.
Mm. Pressehaderen nummer et, som selvfølgelig skal stå i spidsen for at se, hvordan pressen fremover skal opføre sig på en god måde.
Var det ikke dig, der døbte ham... Sovsekandefossilet.
Det var det vist.
Ja, det ved jeg ikke.
Det passer ikke til dagens afsnit, hvor vi jo snakker stille og roligt.
Ja, undskyld.
Pressehaderen Søren Pind. Han er i spidsen, og jeg tror, vores kollega Per Mathisen havde opregnet, at det tre af dem i det udvalg er tidlige og særlige rådgivere.
Ja, dem der åbenbart skal vide.
Det er sådan en rigtig hyggelig klub.
Ja.
Ikke?
Jeg sidder faktisk med listen her over medlemmer af regeringens medieansvarsudvalg. Fordi vi har faktisk en fra huset også, Stig Ørskov.
Ja, Stig Ørskov. Ja,
som er vores administrerende direktør her i JP Politikens Hus. Så er der også en tabloidjournalist, Pernille Holbøl, chefredaktør over hos Pilestrædekrigerne i BT. Så er der vores forbundsformand, Tine Johansen. Men så bliver det interessant, for så kommer Mads Brandstrup, direktør i Danske Medier. Men Mads Brandstrup udmærker sig jo også ved at være tidligere særlig rådgiver for finansminister Nicolai Wammen.
Ja.
Og tidligere pressechef i Socialdemokratiet.
Ja.
Så på den måde...
Og i en rolle, han virkelig tog på sig.
Det må man
sige. Sådan husker jeg ham. Ja. Han passede bare sit arbejde, men han gjorde det med en enorm ildhu.
Ja.
Og en enorm forurettighed. Hvem er der mere?
Ja, så kommer man så ned et par stykker under her, og så har de så sørme ansat netop ind i regeringen nu. En af medlemmerne fra udvalget, nemlig Anders Langballe.
Ah.
Og Anders Langballe kender vi jo alle sammen som tidligere politisk redaktør på TV2. Fik han jo, han røg han jo ud, fordi han jo blev ramt af en livstruende hjerneblødning for nogle år siden, og har jo siden skrevet en bog om det her nyhedsræs.
Ja.
Og den, nu siger jeg, blodrus.
Det er hans ord, ikke?
Det er hans ord for, hvad der ligesom sker på Christiansborg, når journalister er efter politikere eller omvendt. Eller hele den der jagt, der optræder.
Ja. Jeg synes nu ikke, jeg fornemmer på mine kolleger, og egentlig heller ikke mig selv, men det kan være, det er selvindsigten, der mangler. Jeg synes ikke, vi er rovdyr med blod hængende ud af mundvigen.
Nej.
Men det er da rigtigt. Nogle gange skal man da have svar på ting.
Mm.
Og det er jo altid går lidt op. Men han er altså blevet særlig rådgiver.
Ja, for Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
Ja.
Hvis jeg husker rigtigt. Det er snart...
Det er det. Jamen, det er jo godt.
Det
går godt i den del
af... Og man kan jo også nævne, når man er i det der... Jeg ved ikke, altså... Men i den genre, hvor man ansætter folk, man er gode venner med. Nu Anders Langballe ikke gode venner med nogen i regeringen, men det må man i hvert fald sige, at Jacob Bjerregaard er, og Peter Strauss, og på den måde den der, hvad kan man sige, genbrug af gode kammerater.
Ja.
Når man er i den branche, så kan man jo også nævne i hele det her kommissions- og rådsnedsættelse. Der har man jo også eksempler på det, for eksempel med Christina Kryss Rosiak fra Holbæk, ikke, som jo blev formand for regeringens tørklædeudvalg, eller den her kommission, tørklædekommissionen. Så det er jo kendt praksis.
Hvad blev der egentlig af det?
Jamen, den er levende.
Hvad blev der egentlig
den af tørklædepolitik? Den er jo kommet med nogle del. Jeg tror bare, det var nogle...
Det er spændende at se, hvad det ender med.
Ja, det er.
Den tror jeg ikke ligger lige på den flade, til regeringen finder enighed om.
Måske er det det bare ender med at være en glemt kvindekamp.
En glemt kvindekamp, ja. Lige præcis. Vi lukker den ned der. Hej kæft, det var en god kobling.